Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve se bomo ustavili v Sveti deželi. V teh prazničnih dneh, ko se spominjamo Jezusovega rojstva, se spominjamo tudi krajev, kjer je živel in ki jih že desetletja pretresajo konflikti. Slovenijo je letos obiskal nekdani jeruzalemski patriarh Mišel Sabah, ki je spregovoril o položaju kristjanov v Sveti deželi. Prisluhnimo mu in se na ta način v duhu povežimo z njimi.
The Christian presence in the Holy Land is small. The Church of Jerusalem is the first and most important among the churches.
Nozočnost kristjanov v Sveti deželi je majhna. Kljub temu je cerkev v Jeruzalemu izmed vseh cerkva po svetu prva in zato najpomembnejša, saj je mati vseh ostalih cerkva, je pa majhna cerkev. Njena majhnost ni samo posledica družbenih in zgodovinskih okoliščin, pač pa gre predvsem za skrivnost Jezusove navzočnosti v tej deželi. Zares je tako, kot je rekel. Prišel je med svoje in njegovi ga niso sprejeli. Pred 2000 leti Jezusa v njegovi deželi niso spoznali. Toda danes, 2000 let kasneje, Jezus ostaja v istem položaju. V njegovi lastni deželi še vedno ni prepoznan. In mi, naša majhna krščanska skupnost, mi smo Jezusove priče v njegovi deželi. In sicer v dveh družbah, palestinski in izraelski. Smo majhni, toda hkrati smo mnogovrstni. Štejemo 13 cerkva, 6 katoliških, rimskokatoliška, grškokatoliška, sirokatoliška, maronitska, armensko-katoliška in kaldejska cerkev. Potem 5 pravoslavnih, grška pravoslavna, armenska pravoslavna, siropravoslavna, koptska pravoslavna in etiopska pravoslavna cerkev. In 2 protestantski cerkvi, anglikanska in luteranska. Pravna jurisdikcija vseh teh 13 cerkva pokriva skoraj enako ozemlje. Izrael, Palestino in Jordan. Celotna populacija je okoli 15 milijonov prebivalcev. Med njimi pa je vseh kristjanov skupaj za samo 2%. Večina cerkva v Palestini in Izraelu je palestinskih. Jezik, ki ga verniki uporabljajo med seboj in v bogoslužju, je arabski. Ob njem pa so v rabi še različni bogoslužni in etnični jeziki, grški, latinski, sirski in aramejski, koptski, armenski in etiopski. Palestinski kristjani pripadajo arabski kulturi in zgodovini in so del palestinskega naroda, ki je sestavljen iz muslimanov in kristjanov. Na sebi čutijo njegova hrepenenja, upe in trpljenje. Tako civilne kot verske oblasti spoštujejo našo navzočnost. Različne službe in ustanove naše cerkve so odprte za vse, tako muslimane kot kristjane. V okviru izraelske države živijo verni kristjani, ki so palestinske narodnosti, in kristjani, ki prihajajo iz hebrejsko govoreče skupnosti. Pri slednjih gre za majhno skupnost, zgolj nekaj 100 vernikov, ki pa so sestavni del izraelske družbe, z vsemi njenimi hrepenenji, upi in trpljenjem. Poleg teh skupnosti katoličanov ali anglikancev, ki govorijo hebrejsko, imamo še tisoče imigrantov, ki so pravoslavni Rusi. Obstajajo tudi mesijanski judje, to so judje, ki verjamejo v evangelij in Jezusa. Toda ne pripadajo krščanskim cerkvenim skupnostim, so pa sestavni del izraelske družbe.
about the political situation in the Holy Land, there is a conflict between Israeli and Palestinians.
Politična situacija. V Sveti deželi se odvija spopad med Izraelci in Palestinci. Za Palestince je to spopad zaradi izraelske okupacije palestinskih območij. Za Izraelce pa pri tem spopadu gre za boj proti terorizmu, gre za vprašanje varnosti in legitimne obrambe. Dejstvo okupacije palestinskih območij je v tem pogledu sekundarnega značaja, če tudi je v resnici bistvo tega spopada in vzrok vsega nasilja in ekstremizma ravno okupacija. Okupacija pomeni odsotnost svobode, bodi si politične ali ekonomske. Prinaša dnevne odore Izraelcev v palestinska mesta z usmrtitvami, odvzemom prostosti palestincem ali rušenjem njihovih hiš. Pomeni ločitveni zid, ki je od palestinskih mest naredil velike zapore, po katerih se sicer lahko giblješ znotraj, ne moreš pa se prosto gibati izven njih, razen z vojaškim dovoljenjem. Rezultat tega je palestinska reakcija. Uradna reakcija palestinskih oblasti so mirovna pogajanja z izraelskimi oblastmi. Druga oblika reakcije na okupacijo pa je nasilje in skrajneži, ki ogrožajo varnost znotraj izraelske države. Zelo koristno je, če spoznamo sam začetek in razvoj spora med Izraelci in Palestinci. To je seveda lahko predmet diskusij in se nanj lahko gleda iz različnih zornih kotov. Spor se je v svoji prvi fazi, kar pomeni ob koncu 19. stoletja, razširil po vsem ozemlju zgodovinske Palestine, od Sredozemskega morja do reke Jordan. Ob koncu 19. stoletja se je vsa Palestina nahajala pod Otomanskim imperijem. Vsi prebivalci, judje, muslimani in kristjani, so bili Palestinci z otomanskim oziroma turškim državljanstvom. Otomanski imperij se je zrušil s Prvo svetovno vojno, 1914 do 1918. Po vojni je Palestina postala britansko ozemlje in vsi njeni prebivalci, judje, muslimani in kristjani, so imeli palestinski potni list in palestinsko državljanstvo, ki ga je izdalo britansko poveljništvo. V tem obdobju od 1918 do 1948 so se bodisi judje, bodisi arabci borili zoper britansko prevlado in hkrati tudi med sabo. Leta 1948 so Združeni narodi sprejeli odločitev o delitvi Palestine na dve polovici. Eno za jude in drugo za arabce. Arabci, ki so predstavljali večino, so zavrnili takšno delitev, ker je zanje bila nepoštena, saj je judovska manjšina dobila enako kot arabska večina prebivalstva. Takrat se je zgodil tudi prvi vojaški spopad med arabci in judi v Palestini. Istega leta 1948 je judom uspelo ustanoviti državo Izrael. Od tistega časa so prebivalci svete dežele razdeljeni v dve državljanstvi. Izraelsko državljanstvo za vse prebivalce države Izrael, bodi si, da so bili judje, arabci, kristjani ali muslimani, ter jordansko državljanstvo za vse, ki so ostali na ozemlju izven izraelskega ozemlja, ki je bilo priključeno Jordanu. Izraelska država je v trenutku svojega nastanka leta 1948 zasedala 78% Palestine. Ostali del, 22% Palestine, pa je bil priključen Jordanu. Leta 1967 se je med Izraelom in arabskimi državami, vključno z Jordanom, vnel še en vojaški spopad, s katerim je Izrael okupiral preostali del Palestine, to je tistih 22% ozemlja, ki je leta 1948 bilo priključeno Jordanu. Thank you.
Now with the military victory of Israel in 1967, the Palestinian land remained divided into distinct parts.
Z vojaško zmago Izraela leta 1967 je palestinsko ozemlje ostalo razdeljeno v dva ločena dela. V državo Izrael, demokratično državo za vse njegove prebivalce, jude, muslimane in kristjane, ter v okupirana ozemlja, to je tistih 22% nekdanje Palestine, kjer ni demokracije. Namesto nje vlada izraelska vojaška okupacija. Danes je stanje popolnoma enako. Država Izrael zajema 78% ozemlja in palestinska ozemlja preostalih 22, ki pa so pod izraelsko okupacijo. Leta 1993 je s podpisom sporazuma v Oslu med Izraelom in palestinsko osvobodilno organizacijo bila dogovorjena palestinska avtonomija. Na okupiranih ozemljih je bila vzpostavljena palestinska oblast, ki pa je ostala podrejena izraelski volji in ukazom. Od leta 1967 do danes se je palestinski odpor zoper izraelsko okupacijo izražal v različnih oblikah, nenasilnih in nasilnih. Izraelci so doslej zmagali v vseh vojnah proti palestincem in arabskemu svetu. Toda s tem niso dosegli miru in varnosti. Vse do današnjih dni se borijo proti palestincem in ohranjajo svojo okupacijo v cilju zagotavljanja lastne varnosti. Palestinci so bodisi skozi nenasilen odpor, bodisi skozi nasilje in ekstremizem doslej izgubili skoraj vse in so trenutno razdeljeni v dve ločeni grupaciji. Prva je legitimna palestinska oblast, ki se je odločila, da svoja prizadevanja za neodvisnost in končanje izraelske okupacije doseže na nenasilen način, s pogovori in sodelovanjem z Izraelom. Njihova okvirna rešitev je ustvarjanje dveh držav, Izraela in Palestine. Drugo skupino tvorijo nekatere politične stranke, kot je predvsem Hamas, ki še vedno verjamejo, da je nasilje edini način ravnanja z Izraelci in edini način končanja njihove okupacije. Skratka, pri tem spopadu za Izraelce gre za vprašanje varnosti in boja proti terorizmu. Za Palestince pa gre za vprašanje končanja izraelske okupacije 22% zgodovinske Palestine in doseganje lastne, svobodne in neodvisne države.
The role of the Christians in this conflict. First of all, it is the voice of the church for peace and justice, for equality between persons and peoples.
Uloga palestinskih kristjanov v konfliktu. Prvič, Gre za glas cerkve, za mir in pravičnost, za enakost med ljudmi in enakost med narodi. Vsi, tako Izraelci kot Palestinci, so ustvarjeni po Božji podobi in so od Boga prejeli enako dostojanstvo. Zato so vsi povabljeni biti bratje in sestre. To pomeni, da Izraelci morajo imeti svojo državo in svojo varnost in da Palestinci morajo imeti svojo državo in svojo varnost. Zato smo mnenja, da je okupacija nezakonita in da se mora končati. Noben narod nima pravice, da bi pod svojo dominacijo podjarmil drug narod. Enako smo odločni pri jasnem stališču, da se je okupaciji sicer treba upreti, toda na miroljuben, nenasilen način, ki je boljši, najboljši način za končanje konfliktov. Uporu zoper okupacijo rečemo da, toda hkrati jasno in odločno povemo ne ekstremističnim in terorističnim načinom, ki se izražajo v besedah in vojaških akcijah na obeh stranih. Drugič, kristjani, če tudi malo številni, so navzoči na političnem prizorišču in v različnih političnih strankah, tako da lahko izvajajo svoj vpliv skozi podporo za doseganje miru in pravičnosti z nenasilnimi sredstvi. Tretjič, kristjani vodimo medverski dialog na različnih ravneh v okviru različnih organizacij. Na mednarodni ravni so palestinski kristjani navzoči in aktivni v medverskem krščansko-judovskem dialogu, ki ga vodi Vesoljna cerkev. Na lokalni ravni so ravno tako navzoči v dialogu med judi, muslimani in kristjani. Med mnogimi organizacijami za dialog bi rad izpostavil eno. Svet verskih inštitucij Svete dežele. Ustanovljen je bil leta 2002 v Aleksandriji v Egiptu po zaslugi nekdanjega anglikanskega nadškofa iz Canterburyja, lorda Georgea Carya. Ta svet je postal ustanova, v kateri ima pomembno vlogo Norveška, ki nudi vso podporo in potrebna sredstva. V tem svetu judovsko stran predstavlja veliki rabinat, muslimansko stran predstavlja najvišji organ islamske skupnosti, Great Judge, krščansko stran pa vseh 13 poglavarjev krščanskih cerkva Svete dežele. Srečanja smo imeli pogosto, še vedno se srečujemo. Kot verniki pred Bogom skušamo skupaj razmišljati o pravicah in dolžnostih vseh, tako Izraelcev kot Palestincev, ter najti poti, ki bi lahko privedle do rešitve spora. Doslej so izraelske in palestinske, lokalne in mednarodne politične oblasti izkazale veliko zanimanje za naše delo. Oni se sedaj jasno zavedajo, da za obsodbo ekstremizma in terorizma nujno potrebujejo podporo verskih voditeljev glede na njihov vpliv na ljudi, da bi tako spodbudili spravo med sprtimi stranmi. Z naše strani pa opozarjamo, da ni mogoče od verskih voditeljev pričakovati, da obsodijo ekstremizem in nasilje, če politični voditelji nadaljujejo z uporabo nasilja, z udori v palestinska mesta, z ubijanjem ali zajemanjem ujetnikov. Najprej je nujno doseči prekinitev ognja z obeh strani, da bi potem omogočili resne pogovore med njimi. Četrtič, prispevek palestinskih kristjanov prihaja tudi od podpore, ki so jo deležni od cerkva z vseh koncev sveta. Resnično smo hvaležni cerkvam po vsem svetu, svetemu sedežu v Rimu, organizaciji Svetovni svet cerkva in drugim posameznim cerkvam, ki podpirajo in pogosto razglašajo naš glas. Z naše strani spodbujamo cerkve po svetu, naj prevzemajo vlogo mirovnih posrednikov. Naj resno jemljejo svoj poklic za doseganje sprave, o katerem je govoril sveti Pavel. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Drugo pismo Korinčanom. Ne želimo, da postanejo proizraelski ali propalestinski, temveč za oba in da obema pomagajo na poti sprave.
these days there are talks among Israeli and Palestinians, and it seems that they are coming closer to peace.
Danes se pogovori med izraelskimi in palestinskimi oblastmi nadaljujejo. Hkrati pa Izraelci nadaljujejo s politiko izvršenih dejstev, ki ovira doseganje miru. Graditev novih naselij na palestinskih območjih ali razširitev že obstoječih. Dnevni vojaški udori v palestinska mesta in tako naprej, kar sproža nasilne reakcije palestinskih strank in posledično onemogoča resnost mirovnih pogovorov. 12. avgusta letos je Izrael objavil svoj podrobni predlog za končni sporazum v osrednjem časopisu Harec, imenovan Sporazum za Napolico. Komentarji, ki so mu sledili, so naslednji. Prvič, že njegovo ime, Sporazum za Napolico ali Omaro, kaže na njegovo neresnost. Šlo naj bi za sporazum, ki je postavljen na čakanje na Napolico, v pričakovanju izpolnitve pogojev dobrega vedenja palestincev. Šele ko bodo ti pogoji uresničeni, bo možno začeti sklicevati se na ta sporazum in njegovo implementacijo v praksi. Drugič, gre za načelni dogovor med močnejšo in slabotnejšo stranjo. To pomeni, da bo njegova uresničitev odvisna od dobre volje močnejše strani, ki ga bo lahko uresničevala ali ne, skladno z lastno voljo, kot se je zgodilo s sporazumom iz Osla, ki nikoli ni bil v celoti uresničen. Tretjič. Sporazum ne daje realnih rešitev za vprašanje naselij in vprašanje beguncev. Še bolj pomembno je, da ne obravnava končnega statusa mesta Jeruzalem. To pomeni, da pušča pretveze za vse tiste, ki verjamejo samo še v nasilje. Če pa se nasilje nadaljuje, bo to pretveza, izgovor za neuresničitev predlaganega načrta in stanje bo takšno, kot je zdaj. Četrtič, v Izraelu deluje notranja opozicija predlaganemu načrtu. Časopis Harec je 12. avgusta objavil naslov. Nasprotniki obljubljajo oster odpor, če bo Olmerjev mirovni načrt uresničen. Rešitev spora bi se morala začeti z odločno voljo soočiti se z vsemi glavnimi vprašanji. Najprej vprašanje Jeruzalema, potem izraelskih naselij, pa begunci in meje. Če je volja, se bo našla tudi rešitev. Toda zaenkrat za Izraelce mir predstavlja tveganje, ker predpostavlja, da je treba popuščati brez vsakršnega zagotovila z palestinske strani. Mi pravimo takole. Mir je Božji dar, še posebej v njegovi sveti deželi. Doslej so naši politični voditelji bili sposobni zgolj zagotoviti nadaljevanje vojne. Še vedno pa niso sposobni zagotoviti miru in varnosti. Zato prosimo Boga, naj nam pošlje modre in pogumne voditelje, ki bodo znali tvegati za mir in sveti deželi vrniti njen pravi značaj svetosti in blagoslova v življenju vseh njenih prebivalcev, Izraelcev in Palestincev, Judov, muslimanov in kristjanov.
Drage poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, v kateri smo se na današnji praznik Svete družine duhovno povezali s kristjani v sveti deželi. Želim vam lep prazničen dan. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, prevod je bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Iz življenja Vesoljne cerkve.